รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พอมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแล้วเนี่ยสิ่งที่ไทยต้องการในเรื่องหนึ่งคือต้องการให้จีนยุติ
การช่วยเหลือ
การให้ความช่วยเหลือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ค่ะ
ซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกย่อๆว่าพคท.หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้คุยกับโจนไหลอย่างไม่เป็นทางการว่าไทยอยากจะขอให้จีนช่วยเรื่องหนึ่งได้ไหมท่านนายกโจนไหลก็ตอบกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าจีนทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะพคท.ได้รับความช่วยเหลือจากจีนนั้นมันเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนที่เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเนี่ย
รัฐบาลต่อรัฐบาล
เป็นเรื่องรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วท่านโจนไหลก็สรุปว่าจีนนั้นแยกความสัมพันธ์ระหว่างพรรคต่อพรรคออกจากรัฐต่อรัฐโอ้ใครๆมาฟังก็ต้องอึ้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เองได้ฟังตอนนี้ก็ไปต่อไม่ถูกสมมติว่าผมเกิดทันในเหตุการณ์วันนั้นนะแล้วเป็นคนที่มีความรู้เรื่องจีนผมก็จะบอกว่าไอ้นโยบายแบบนี้ที่โจนไหลพูดอะพรรคต่อพรรครัฐต่อรัฐอะมันย้อนแย้งกัน
สวัสดีค่ะตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องระหว่างทางเยอะมากเลยนะคะกว่าจะมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนได้เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีกันไปในวันที่1กรกฎาคม2568ค่ะนอกเหนือจากฉากหน้าที่เรียกว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการคือการทูตที่เปิดเผยแล้วคณะทูตใต้ดินผู้ไปเชื่อมไมตรีผู้ไปแผ้วถางทางก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหลายฝ่ายมากเลยที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสมการของการสร้างสมดุลของชาติมหาอำนาจและกลเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยค่ะเพื่อให้ไทยเนี่ยสามารถมีที่ยืนได้อย่างมั่นคงและในเวลาเดียวกันก็สามารถจะผูกมิตรไมตรีได้ทั้งกับสหรัฐอเมริกาและกับจีนค่ะมองจีนมุมใหม่วันนี้เราจะเจาะลึกเบื้องหลังเพิ่มเติมนะคะว่าภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนไทยแล้วเนี่ยการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไทยสามารถจัดการกับปัญหาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้และทำให้สถานการณ์ของการเมืองไทยกลับมาสู่สภาวะปกติได้อีกครั้งรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเราค่ะ
สวัสดีครับ
จีนพยายามจะเชื่อมเข้ามาในหลายมิติที่อยากจะเป็นมิตรกับไทยแล้วในเวลาเดียวกันเองไทยเนี่ยมีการเมืองภายในประเทศที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างขั้วอำนาจต่างๆที่เห็นเหมือนเห็นต่างแล้วก็โดยเฉพาะความหวาดหวั่นและกลัวพรรคคอมมิวนิสต์มากอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าช่วงนั้นเนี่ยบริบทการเมืองในประเทศเนี่ยมันมีผลยังไงที่ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งหรือไปสร้างสมดุลของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เกิดการทุ่นใต้ดินขึ้นมาด้วยก่อนจะไปถึงการเชื่อมจีนได้อย่างเปิดเผยค่ะ
ปี2518หรือ1975ซึ่งเป็นปีที่เราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณะประชาชนจีนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่การเมืองภายในของไทยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มารุมเร้าเพราะมันเป็นช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยขบวนการฝ่ายซ้ายไทยเจริญรุ่งเรืองมากจนเป็นที่หวาดกลัวของพวกฝ่ายขวาในไทยซึ่งมันก็มีเหตุผลที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันคือเนื่องจากผมเป็นส่วนหนึ่งในยุคนั้นนะฝ่ายซ้ายไทยในเวลานั้นเนี่ยแสดงออกซึ่งความเป็นซ้ายแบบในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยมีหนังสือเกี่ยวกับฝ่ายซ้ายหรือของลัทธิคอมมิวนิสต์อ่ะวางขายกันแบบกระเริกเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีความคิดแบบขวาก็ต้องกลัวและไอ้นี่คือมูลเหตุอันหนึ่งที่เกิดกระบวนการฝ่ายขวาที่มาต่อต้านฝ่ายซ้ายจนกระทั่งมีการลอบสังหารฝ่ายซ้ายผมเคยรวบรวมสถิตินะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยมีการฆ่าฝ่ายซ้ายไปเนี่ยหรือบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นซ้ายทั้งที่อาจจะไม่ได้เป็นเนี่ยตายไปหลายสิบศพไม่นับเหตุการณ์ที่มีการคว้างระเบิดในบางครั้งบางคราวที่ตายเป็นหลายศพรวมแล้วก็เป็นนับร้อยอ่ะ
ตอนนั้นคอมมิวนิสต์ก็มีบทบาทแล้ว
โ
รงเรียนจีนการสอนภาษาจีนเนี่ยถูกห้ามสื่อมวลชนคือมีนักหนังสือพิมพ์จีนรวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนด้วยการกีดกันหรือการจำกัดแม้กระทั่งใช้ข้ออ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วไปกล่าวหาใส่ร้ายผู้คนแล้วจับขังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในยุคนั้น
ใช่คือตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ถ้าเชื่อมต่อกับตอนที่แล้วที่คุณโสภิตได้เอ่ยชื่อบุคคลที่มีส่วนในการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยพอหลังจากนั้นกลับมาก็ถูกจับเข้าคุกหมดมันตกอยู่ในยุคของความหวาดกลัวว่าแม้แต่คนที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นิยมในระบอบประชาธิปไตยเฉยๆบางคนไม่ชอบลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนะก็ถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไอ้ตอนที่ไทยในสมัยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพอมีความคิดที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนใช่ไหมมันก็จะเจออุปสรรคแบบนี้แล้วมาเจอการเมืองภายในปี2518เนี่ยเอาเฉพาะในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเนี่ยมันมีองค์การนักศึกษาใช่ไหมมีสโมสรนิสิตนักศึกษาอะไรที่เป็นองค์กรการศึกษาอยู่ในมหาลัยปรากฏว่าพรรคฝ่ายซ้ายในมหาวิทยาลัยขึ้นมาครององค์การนักศึกษาหรือสโมสรนิสิตนักศึกษาหมดทั้งประเทศเลย
เพราะฉะนั้นเนื้อหาหนังสือเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์นะคะเลนินอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกเอามาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ใช่ครับแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านต้องการไปฟื้นความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยท่านเป็นซ้ายหรือเปล่าไม่ใช่เลยตรงกันข้ามเลยนะท่านไม่ได้ชอบลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ท่านคิดในเชิงยุทธศาสตร์ว่าก็ในเมื่อฝ่ายซ้ายกำลังเฟื่องฟูเนี่ยถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์กับจีนแล้วท่านก็หวังว่าจีนจะยุติหรือลดการให้ความช่วยเหลือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
อ
ันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของไทยในส่วนหนึ่ง
ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลไทยเองจัดการไม่ได้แล้วก็รู้กันอยู่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนหนุนหลังพรรคคอมมิวนิสต์เรียกว่าในภูมิภาคนี
้
ทั้งหมดรวมทั้งพคท.พรรคคอมมิวนิสต์ของไทยด้วย
ใช่ครับเมื่อไทยคิดจะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเนี่ยแต่การเมืองภายในมันมีแรงเสียดทานอย่างที่ผมบอกนะครับฉะนั้นการจะทำอะไรกับจีนเวลานั้นจึงเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงมากในช่วงวันศุกร์ดิบก่อนที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวที่ไม่เป็นทางการถูกบอกเล่าขึ้นมานะครับเมื่อความตอนที่แล้วที่คุณโสภิตเล่าถึงการทูตภาคประชาชนการท
ู
ตป
ิ
งปองมั่งอะไรมั่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจีนนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการทูตประชาชนอย่างมากนะครับทำให้คนไทยเนี่ยตาสว่างว่าเฮ้ยคอมมิวนิสต์ไม่ได้เลวร้ายนะไม่ได้จับคนไปไถนาแบบที่สหรัฐชอบโฆษณาให้ร้ายอยู่เรื่อยแต่ถ้าถามคนไทยว่าอยากเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
ไม่อยาก
อ้าวพอจีนไม่ได้น่ากลัวคบหาได้ก็อยากจะมีความสัมพันธ์กับจีนแต่เนื่องจากฝ่ายซ้ายในไทยเฟื่องฟูความรู้สึกอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกเอ้ยก็หวั่นๆเหมือนกันนะหวั่นๆเหมือนกันในที่สุดการเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับจีนมีมากกว่าดีกว่าไม่มีในที่สุดการทูตประชาชนที่จีนประสบความสำเร็จก็คือหมายว่าทำให้คนไทยนั้น เริ่มมีไมตรีด้วยและมีความรู้สึกที่จะดีด้วย
ไม่รังเกียจแล้ว
ไม่รังเกียจแล้วทีนี้อยู่ที่รัฐบาลแล้วว่าจะทำยังไงรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยมีความคิดอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าในอีกด้านนึงก็ต้องคิดถึงฝ่ายขวาที่ต่อต้านในเรื่องนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่ารังเกียจมากเลยนะคือสหรัฐก็ไม่อยากให้ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนเป็นที่ใหญ่ทั้งที่ตัวเองไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่โดยนิกสันพอที่ประโยชน์ตัวเองน่าจะได้แต่ถ้าไทยจะไปคบกับคอมมิวนิสต์ตัวเองจะเสียประโยชน์ก็ไม่ยอมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทำอย่างไรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่มีการประชุมสหประชาชาติประจำปีตอนนั้นจีนรับทราบแล้วว่าไทยต้องการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตไทยก็แจ้งไปยังจีนว่าในการประชุมที่สหประชาชาติไทยขอหาเวลาหนึ่งที่ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งมาประชุมด้วยเนี่ยแต่เป็นอย่างลับๆไม่เปิดเผยนะครับในวันที่มีการนัดเจอกันเนี่ยอันนี้เป็นบันทึกของที่บอกเล่าโดยพลเอกชาติชายก่อนที่ท่านจะถึงแก่อสัญกรรมไม่นานนะครับท่านก็เล่าว่าพอเสร็จการประชุมใช่ไหมรัฐบาลสหรัฐก็เปิดงานเลี้ยงตอนค่ำเป็นงานเลี้ยงระดับระหว่างประเทศเลยมีโอ้ทูตานุทูตผู้นำประเทศต่างๆก็มาอยู่ในงานเลี้ยงนี้แต่ตอนนั้นคุณอนันต์ก็อยู่ใน
คุณ
นันปัญญารชุนและพลเอกชาติชายตอนนั้นเป็นพ
ลตรี
ครับจะออกจากงานเลี้ยงนี้ไปหาฝ่ายจีนกำลังรอเราอยู่เนี่ยได้อย่างไรในสุดพลเอกชาติชายก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยบอกว่าให้เอารถของฝ่ายไทยไปจอดรอที่ไอ้ตรงห้องครัวของงานเลี้ยงนั้นนะครับส่วนตัวท่านซึ่งแต่งตัวแบบที่เป็นทางการเนี่ยท่านสังเกตว่าคนที่มาเสิร์ฟเครื่องดื่มจะแต่งตัวแบบใส่หูกระต่ายอะไรอย่างนี้ท่านก็เลยใช้วิธีเอาผ้าเช็ดปากสีขาวท่านพับแล้วก็เอามาพาดไหลเหมือนเป็นบ่อยแล้วก็หลบไปทางห้องครัวรถซึ่งกำลังรอจอดรออยู่แล้วในที่สุดท่านก็ขึ้นรถใหม่ตอนนั้นทั้งจีนและสหรัฐยังไม่มีสถานทูตเป็นของตัวเองนะมีสำนักงานตัวแทนท่านชาติชายไปถึงท่านพบว่าตัวแทนฝ่ายจีนนั่งรออยู่แล้วก้นบุหรี่เต็มที่เขี่ยเลย ในที่สุดพอท่านไปถึงท่านก็พบแล้วก็คุยกันบอกว่าที่มาวันนี้ขอยืนยันนะครับว่าไทยพร้อมที่จะเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าไทยมีอุปสรรคอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้เราตัดสินใจแล้วเอาแน่ๆจากนั้นท่านชาติชายก็กลับมาที่การเลี้ยงต่อสหรัฐอ่ะแหมทั้ง FBI และ CIA เป็นพลึกอยู่ในงานเลี้ยงจะไม่รู้ได้อย่างไรว่า
ท่านชาติชาย
หลบหนีออกไปอย่างงานเลี้ยงถ้ามีไหวพริบทางการทูตท่านบอกแสดงว่าคิสซิงเจอร์รู้แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับกลับมาประเทศไทยไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทยจึงเกิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม
เรื่องนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสืองานเขียนเกี่ยวข้องกับคุณอนันต์ปัญญารชุนเช่นเดียวกันนะคะที่เรียบเรียงไว้บอกถึงเหตุการณ์นั้นว่า2คนที่เดินทางไปพบกับตัวแทนของจีนคนขับรถคือคุณอนันต์ปัญญารชุน2คนนี้มีบทบาทสำคัญมากกับการเชื่อมไมตรีนะคะนอกเหนือจากพลเอกชาติชายชุนวันแล้วก็คือคุณอนันต์ปัญญารชุนซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านก็รับราชการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศแต่ก็ด้วยแรงบีบคั้นนี่แหละค่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์และฝักใฝ่จนท้ายที่สุดคุณอนันต์ต้องลาออกจากราชการแล้วก็ไปเติบโตภาคเอกชนแล้วกลับมาสู่การเมืองอีกครั้งนึงในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนันต์รับราชการอยู่ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศมีความพยายามหลายครั้งในการจะเชื่อมไมตรีระหว่างจีนไทยปี2515ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคือในเฉียวกว้านหัวแล้วก็คุยกันหลายเรื่องทั้งปัญหาเวียดนามเรื่องของก๊กมินตั๋งแล้วก็พอหลังจากนั้นปี2516มีความเคลื่อนไหวจากจีนคือไปคุยกับผู้แทนของไทยที่กรุงเฮกด้วยว่าอยากจะเชื่อมไมตรีแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณประสิทธิ์กาญจนวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะปี2016เนี่ยก็นำคณะปิงปองไทยไปเยือนจีนแต่ตัวหัวใจสำคัญก่อนจะมาถึงการหยุดชะงักอีกรอบนึงเนี่ยก็คือว่าไทยเองเปิดมากคือได้มีการออกกฎหมายถึง3ฉบับเพื่อจะลดท่าทีเรื่องนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปูทางมานะคะกฎหมาย3ตัวที่ว่าก็มีพระราชกำหนดจัดตั้งองค์การการค้าแห่งรัฐมีพระราชบัญญัติดำเนินการค้าโดยรัฐแล้วก็มีพรบที่แก้ไขประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่53ซึ่งพรบตัวหลังเนี่ยห้ามการค้าขายกับจีนนั่นเท่ากับว่าปลดล็อกในหลายส่วนขึ้นมาแล้วก็ปูทางมาจนกระทั่งเกิดคณะการทูตใต้ดินแล้วก็นำมาสู่การสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่ว่านี้ค่ะในวันที่เดินทางไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าบุคคลสำคัญหลายส่วนของไทยเนี่ยไปกับคณะนั้นแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มากในจีนในยุคนั้นเนี่ยคนเป็นนับพันคนในกลางสนามเด็กๆมามีการแสดงการละเล่นเพื่อต้อนรับคณะของทางการไทยไปตัวของการเปิดเริ่มอย่างเป็นทางการมีความเกี่ยวพันกับบริบทของการเมืองระหว่างประเทศในตอนนั้นยังไงบ้างอาจารย
์มันก็มีการสร้างดุลอำนาจในมหาอำนาจ3ประเทศคือจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐนะครับกรณีของสหรัฐนั้นก็ไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนแล้วตอนนั้นเนี่ยทางสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันนะครับตัวเองก็อยู่เฉยไม่ได้สิ่งที่สหภาพโซเวียตได้ทำไปอันนี้หมายถึงว่าหลังจากที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไปแล้วนะสหภาพโซเวียตเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ไม่บังควรหลายเรื่องเช่นการกีฬาทัพไปยึดอัฟกานิสถานปัญหาอัฟกานิสถานเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหรือการสนับสนุนให้เวียดนามกรีธาทัพเข้ามาโค่นล้มรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาและปัญหาก็เรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนโยบายอย่างนั้นของสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นที่ไม่ยอมรับของนานาชาติในเวลาต่อมาอีกสักนับ10ปีนะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายพอมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแล้วเนี่ยสิ่งที่ไทยต้องการในเรื่องหนึ่งคือต้องการให้จีนยุติ
การช่วยเหลือ
การให้ความช่วยเหลือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ค่ะ
ซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกย่อๆว่าพคท.หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้คุยกับจวนไหลอย่างไม่เป็นทางการว่าไทยอยากจะขอให้จีนช่วยเรื่องหนึ่งได้ไหมท่านนายกจวนไหลก็ตอบกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าจีนทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะพคท.ได้รับความช่วยเหลือจากจีนนั้นมันเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนที่เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเนี่ย
รัฐบาลต่อรัฐบาล
เป็นเรื่องรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วท่านจวนไหลก็สรุปว่าจีนนั้นแยกความสัมพันธ์ระหว่างพรรคต่อพรรคออกจากรัฐต่อรัฐโอ้ใครๆมาฟังก็ต้องอึ้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เองได้ฟังตอนนั้นก็ไปต่อไม่ถูกสมมติว่าผมเกิดทันในเหตุการณ์วันนั้นนะแล้วเป็นคนที่มีความรู้เรื่องจีนผมก็จะบอกว่าไอ้นโยบายแบบนี้คิดโจรไหลพูดอะพักต่อพักรัฐต่อรัฐอะมันย้อนแย้งกัน
เพราะแท้ที่จริงเรารู้ว่าจริงๆพักเหนือรัฐแล้วมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้เลย
ใช่เพราะตัวท่านโจรไหลเองท่านเป็นรองประธานพรรคคอมมิวนิสต
์
แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของรัฐท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วเรื่องนี้จบยังไงคะ
ไทยก็พูดไม่ออกไงดังที่เราพูดตั้งแต่ตอนที่1จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมาโดยตลอดมีแต่ไทยซึ่งมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่มั้ยครับไทยก็เลยไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนได้แต่แล้วทำไมโจไหลถึงพูดอย่างนั้นเรื่องพรรคต่อพรรคได้รัฐต่อรัฐมันมาจากปัญหาการเมืองภายในของจีนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคือจีนยังอยู่ในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งกลุ่มซ้ายจัดเนี่ยเรืองอำนาจแล้วโจไหลเนี่ยตัวท่านเองก็เป็นเหยื่อตัวหนึ่งของกลุ่มซ้ายที่จะจ้องโค่นล้มแต่ด้วยไหวพริบปฏิภาณของท่านน่ะท่านก็รักษาตัวรอดมาได้โดยตลอดแต่ทีนี้ด้วยอิทธิพลของฝ่ายซ้ายจัดเนี่ยเขามีความคิดอย่างหนึ่งไงว่าต้องซ้ายให้มันสุดริมที่ประตูก็คือว่าเราต้องช่วยเหลือฝ่ายซ้ายด้วยกัน
ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ตาม
ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ตาม
ค่ะ
พวกฝ่ายซ้ายเขาเรียกไอ้ความคิดนี้ว่าลัทธิสากลนิยมคือจิตใจสากลช่วยเพื่อนร่วมอุดมการณ์ด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนเป็นคนเชื้อชาติไหนเราจะช่วยแต่ทีนี้ถ้าคุณช่วยอย่างนี้แล้วคุณไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนั้นมันก็ย้อนแย้งสิเรื่องนี้ไงที่โจไหลท่านพูดไม่ออกคือไม่รู้จะอธิบายให้ไทยฟังได้ยังไงเพราะตัวท่านเองก็ต้องรักษาตัวรอดจากการถูกพวกซ้ายจัดในเวลาจ้องเล่นงานตราบใดที่โจไหลยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ท่านสามารถใช้อำนาจของท่านช่วยเหยื่อที่เป็นชาวคอมมิวนิสต์ด้วยกันที่ถูกพวกซ้ายจัดเล่นงานท่านช่วยไปเยอะนะคือถ้าท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็จะช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในเวลานั้นเนี่ยจึงได้รับคำตอบจากโจไหลเช่นนั้นซึ่งมันย้อนแย้งกันอย่างมาก
ค่ะ
ในปีถัดมาคือปี2519หลังจากที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไปแล้วปีเศษๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในจีนนั่นคือพวกซ้ายจัดในจีนถูกโค่นล้มแต่ว่าก่อนหน้าจะถูกโค่นล้มโจไหลก็ถึงแก่อสัญกรรมไปก่อนแล้วหลังจากนั้นการเมืองภายในจีนก็อย่างที่เรารู้กันกลุ่มอำนาจที่มีความคิดแบบกลางๆมีความคิดแบบมองความเป็นจริงของโลกก็คือกลุ่มของเติ้งเสี่ยวผิงก็ก้าวขึ้นมามีอำนาจแล้วเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็เปิดศักราชใหม่ให้กับความสัมพันธ์ไทยจีนในวันที่มีการโค่นล้มพวกซ้ายจัดในจีนเนี่ยตรงกับวันที่6ตุลาคมปี
2519
หรือคศ1976วันที่6ตุลานะในวันเดียวกันที่ประเทศไทยคือวันที่6ตุลาคม2519หรือ1976อ่ะได้เกิดการรัฐประหารครั้งใหญ่ของฝ่ายขวาจัดฝ่ายซ้ายไทยที่เฟื่องฟูที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ถูกปราบจนแทบจะสิ้นซากแล้วทำให้กระบวนการนักศึกษาไทยเวลานั้นต้องหนีเข้าไปในป่าเพ
ื
่อไปร่วมมือกับพคท.ในขณะที่มีความคิดแบบซ้ายแบบไหนแบบที่จีนเป็นในเวลานั้นน่ะเพราะไทยก็ซึมซับมาว่าอ๋อซ้ายที่ดีมันต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งก็คือซ้ายจัดเราจะเห็นได้เลยว่าในจีนซ้ายจัดถูกโค่นล้มแต่ในไทยเริ่มต้นในวันเดียวกันเลยกลับมาที่ไทยหลังจากที่เกิดการรัฐประหารขึ้นมาแล้วเกิดคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครองอำนาจเราได้รัฐบาลขวาจัดที่เป็นพลเรือนนะคือคุณธานินทร์ไกรวิเชียรท่านก็มีนโยบายขวาจัดจริงๆทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนถูกแช่แข็งตอนนั้นจีนมาตั้งสถานทูตที่ไทยแล้วที่กรุงเทพที่แถวสะพานควายนะครับไม่รู้จะทำยังไงใครจะไปติดต่อสถานทูตจีนก็ถูกเพ่งเล็งจากสันติบาลคือพวกนี้ขวาไงนักการทูตไทยหลายท่านที่ผมได้คุยด้วยท่านใช้คำพูดได้ดีนะถูกแช่แข็งให้มันดีก็ไม่ได้รักษาไม่ให้มันแย่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันมีรัฐบาลขวาจัดรัฐบาลของคุณธานินทร์อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ถูกรัฐประหารคนล้มแล้วเราก็ได้รัฐบาลชุดใหม่โดยพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์ท่านเป็นนายทหารสายเสนาธิการนะท่านไม่ใช่สายกองกำลังฉะนั้นท่านก็เป็นคนที่ใช้ความคิดผมเคยคุยกับคนที่ใกล้ชิดกับท่านเนี่ย ที่เป็นพลเรือนนะไม่ใช่ทหารพลเอกเกียงศักดิ์เนี่ยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการต่างประเทศอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นพลเอกเกียงศักดิ์เนี่ยไม่ได้มองจีนเป็นศัตรูนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการทูตที่ถูกแช่แข็งเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นโดยลำดับ
คลี่คลายแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาถอยไปนิดนึงก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงที่โอลหม่านทั้งฝั่งของจีนเองการเมืองในไทยเองความพยายามที่อยากจะสร้างสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนน่ะมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการเมืองระหว่างประเทศคนสำคัญที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่คือคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องในวงการทูตณตอนนั้นก็มามีบทบาทในช่วงหลังต่อมาอีกท่านนึงที่อยากจะพูดถึงคือหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีในยุคนั้นเนี่ยเป็นอุปทูตแคนาดาแล้วก็คุณอนันต์ก็ได้ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำแคนาดาซึ่งแคนาดาเนี่ยมีสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะในขณะที่ฝั่งของอเมริกาณตอนนั้นเนี่ยยังผูกไมตรีกับไต้หวันอยู่และหลังจากนั้นมาคุณอนันต์ก็มาเป็นทูตของสหรัฐ ท้ายที่สุดหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีก็ได้กลับมาอยู่ในครม.ชุดเดียวกันกับคุณอนันต์ในปี2534และหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีก็เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกที่ประจำที่กรุงปักกิ่งด้วยมันจะเห็นความเชื่อมโยงของเส้นทางของการทูตนี้เนี่ยนะคะทีนี้พอมาถึงตอนหลังเนี่ยคลี่คลายแล้วดีขึ้นแล้วจนกระทั่งมีสัมพันธ์ที่ดีเรื่อยมาและมีการค้าระหว่างกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นความเปลี่ยนผ่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างและอะไรที่เป็นความท้าทายอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งเราเกิดปัญหาหลายเรื่องที่สืบเนื่องกับจีนด้วยเหมือนกันรวมทั้งจีนเทาและแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะ
ครับถ้าพูดรีวิว50ปีเนี่ยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดเฉลิมฉลองแต่ผมจะพูดอยู่2ช่วงคือช่วงที่มีความสัมพันธ์การทูตใหม่ๆคือหลังจากที่ถูกแช่แข็งใช่มั้ยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งไทยและจีนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจบเอาตอนที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพลเอกเปรมด้วยความที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ไอ้ความไม่ไว้วางใจมันก็ยังมีความเกิดมีอยู่แต่ไม่ใช่ความรังเกียจนะคนต่างก็รู้ดีว่าจีนยังคงให้การสนับสนุนกับพคท.แล้วทีนี้จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันว่าหลังจากที่พวกซ้ายจัดถูกโค่นล้มไปแล้วเนี่ยคนที่ก้าวมาเป็นผู้นำสูงสุดในเวลาต่อมาคือเติ้งเสี่ยวผิง
ซึ่งมีนโยบายเปิดประเทศ
สซ้ายจัดนั้นถูกโค่นล้มในปี1976หรือ2519เติ้งเสี่ยวผิงกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคือในปีถัดมาคือปี1970พอถึงปี2578เดือนธันวาคมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยการประชุมคณะกรรมการกลางในเดือนธันวาคมเนี่ยได้ประกาศวาระสำคัญที่ส่งผลให้จีนเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือการประกาศใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศผมขอพูดถึงนโยบาย2นโยบายนี้ในประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนจีนให้การสนับสนุนกับพคท.แล้วพอจีนใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเนี่ยมันมีความตอนหนึ่งเติ้งเสี่ยวผิงได้ประกาศอย่างชัดเจนว่านับแต่นี้ไปเนี่ยจีนจะเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่เลือกว่าประเทศนั้นมีอุดมการณ์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องสร้างความไว้วางใจให้กับมิตรประเทศเหล่านั้นแล้วมันก็มีนโยบายหนึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่ก็คือการที่จีนยังคงให้การช่วยเหลือกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆซึ่งรวมทั้งไทยด้วยเติ้งเสี่ยวผิงพูดได้แหลมคมอยู่อันหนึ่งนะท่านบอกว่าการที่จีนให้การสนับสนุนกับขบวนการคอมมิวนิสต์เนี่ยส่งกำลังอาวุธให้อะไรเครื่องเวชภัณฑ์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกการปฏิวัติของประเทศใดก็ตามควรจะเกิดขึ้นด้วยฝีมือของประชาชนของประเทศนั้นไม่ควรที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะทำให้การปฏิวัติของประเทศนั้นไม่มั่นคงแต่ถ้าให้ประชาชนของประเทศนั้นปฏิวัติเองแล้วได้รับชัยชนะนะมันจะมั่นคงคุณช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นยุติดีกว่าและอีกประการหนึ่งก็คือว่าคุณไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนั้นแต่คุณยังให้การช่วยเหลือกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศนั้นน่ะไม่มีใครเขาคบคุณหรอกมันไม่จริงใจนั่นคือที่มาของการยุติการให้ความช่วยเหลือกับพคท.
ประกอบกับรัฐบาลของพลเอกเปรมในยุคหลังก็มีนโยบายของการที่จะให้วางอาวุธแล้วก็รับกลับบ้านโดย
66/23
ใช่การละเว้นโทษ
ใช่ครับ
ก็ทำให้สถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับมาสู่ภาวะเป็นปกติครั้งหนึ่ง
ใช่ครับอีกเปราะหนึ่งก็คืออะไรพอจีนใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศใช่ไหมโอ้คราวนี้จีนก็ใช้เศรษฐกิจเสรีนิยมสิตอนนั้นใครๆก็คิดว่าจีนเป็นทุนนิยมแล้วโว้ยเชื่อไหมว่าแม้แต่รัฐบาลไทยก็ยังไม่เชื่อจริงหรือเปล่ากลุ่มคนที่มีบทบาทสูงและทำให้รัฐบาลไทยเชื่อเนี่ยก็คือนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนพ้นทะเลในยุคนั้นก็ 4-50 ปีแล้วนะพอจีนเปิดประเทศใช่ไหม
ภาคเอกชนไปก่อน
ใช่ไปก่อนเลยทั้ง CP อะไรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอ่ะพอไปทุกคนกลับมาบอกรัฐบาลว่าเฮ้ยจีนเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนั่นแหละความไว้วางใจจึงเกิดขึ้น
ค่ะ
ประการที่3มันก็มีเหตุบังเอิญเวียดนามกีทาทัพมายึดกัมพูชาตอนนั้นเนี่ยก็อุปโลกรัฐบาลหุนเชิดก็คือเฮงสำรินตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเราลืมไม่ได้ที่เป็นหุนเชิดเหมือนกันคือคุณเอากองทัพต่างชาติมายึดประเทศตัวเองอะถ้าพูดกันแบบเราบ้านๆนะก็ขายชาติอีกคนหนึ่งก็คือหุนเซนไปโค่นล้มรัฐบาลที่จีนให้การสนับสนุนคือรัฐบาลของผ่อนพดคราวนี้จีนก็ต้องช่วยเหลือสิว่าเฮ้ยไอ้นี่มันผิดกฎหมายระหว่างประเทศจีนก็ต่อสู้เรื่องนี้ในสหประชาชาติซึ่งแน่นอนวันนั้นเสียงส่วนใหญ่ของประชาสหประชาชาติน่ะต่อต้านเวียดนามแล้วก็ต่อต้านสหภาพโซเวียตเพราะสหภาพโซเวียตเป็นคนให้ท้ายเวียดนามทีนี้จีนจะช่วยเขมรยังไงก็มีอยู่ทางเดียวคือจีนต้องส่งอาวุธไทยใช่เป็นทางผ่านคือใครก็ให้พื้นที่ตรงชายแดนน่ะซึ่งเวลาต่อมาก็คือเขมร3ฝ่าย ข้าวปลาอาหารรวมทั้งเวชภัณฑ์และรวมทั้งอาวุธถ้าไทยไม่ผ่านพวกกระเวนสามฝ่ายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นเหตุการณ์ในกัมพูชาใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอถึงต้นทศวรรษ1990ก็มีการเลือกตั้งมีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าไปจนถ้ามีการเลือกตั้งหลังจากนั้นจีนก็ไม่เข้าไปยุ่งกับการเมืองในเขมรแต่เข้าไปยุ่งในแง่ของเรื่องของเศรษฐกิจเพราะหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจึงเป็นไปอย่างปกติเรื่อยมา
แต่มาถึงตอนนี้เริ่มไม่ปกติละ
ใช่ครับ
เพราะว่ามีกลุ่มของแก๊ง call center มีปัญหาของกลุ่มจีนเทาแล้วก็นักธุรกิจที่เป็นสัญชาติจีนแต่ทำเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วเริ่มมามีอิทธิพลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติในอนาคตไหมคะอาจารย์
ครับต้องแบ่งจีนเป็นสองส่วนนะจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมีทั้งที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับแต่อีกพวกหนึ่งก็คือพวกจีนเทาไอ้ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากไทยเนี่ยนะทั่วโลกเขาก็รู้ว่าเป็นประเทศที่มีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าออกประเทศเรียกว่าเป็นวิมานของพวกมิจฉาชีพเลยคือมันเข้าออกง่ายถามว่าเป็นนโยบายที่ดีไหมสำหรับผมเป็นนโยบายที่ดีเราทำขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีพวกจีนเทาเข้ามาอีกประการหนึ่งการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์หรือพวกวิชาชีพตรงชายแดนของบ้านเราเนี่ยนะถ้าคนไทยไม่ร่วมมือด้วยหรือเจ้าหน้าที่ไทยไม่ร่วมมือด้วยปกมือข้างเดียวมันไม่ดัง
สนิมเกิดแต่เนื้อในตนปัญหาคือประเทศไทยเรากติกาและการกำกับดูแลอ่อนมันจึงเปิดช่องโหว่ให้คนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยเข้ามาฉวยประโยชน์ได้
ใช่ครับ
ถ้าจีนอยากจะช่วยเรื่องนี้จริงๆอ่ะจะทำให้ปัญหามันหมดไปเนี่ยไทยเราต้องทำยังไง
ขึ้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของไทยด้วยหรือตัวคนไทยด้วยฝ่ายจีนเนี่ย ก็รู้อยู่ว่าไอ้นโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปของตัวเองนั้นสร้างความสำเร็จให้มากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาผมขอกลับมาเรื่องนโยบายที่ยุติการให้การสนับสนุนกับกระบวนการคอมมิวนิสต์นะครับพอยุติกรณีของพกท.แล้วเนี่ยจีนก็ยุติให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์พม่าด้วยกลายเป็นอะไรครับว้าแดง
ซึ่งมาก่อปัญหาเรื่องของยาเสพติด
พวกว้าแดงยาเสพติดที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยนะไทยเราที่รับมาจากว้าแดงนี่คือยาบ้าแล้วทราบไหมว่ากรณีจีนรับอะไรจีนเศรษฐกิจดีไงเฮโรอีนครับจีนไม่ใช่ไม่รู้ตัวเองก็รับเคราะห์กรรมอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผลพวงจากนโยบายปฏิรูปยุติการให้การสนับสนุน
อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ไทยจีนจากนี้ไปเนี่ยจะเดินหน้าด้วยวิธีไหนที่จะทำให้ยังได้รับความไว้วางใจต่อกันและเป็นประโยชน์ต่อกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยกตัวอย่างเรื่องจีนเทาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จีนและไทยไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไอ้หลายปีก่อนหน้านี้มันแย่มากเลยนะมาจนกระทั่งปีนี้แหละที่มันดีขึ้นก็คือได้รับความร่วมมือจากจีนพอปัญหาเกิดขึ้นใหม่ๆมันก็ยากที่จะตั้งรับอ่ะมันก็ต้องตั้งสติและหาข้อมูลให้มันดีในแง่ของไทยกับจีนโดยตรงเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วไทยก็รักษาระยะในการสัมพันธ์กับจีนได้อย่างพอดีพอดีความร่วมมือในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะหลังจาก50ปีนี้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหามันซับซ้อนขึ้นลำพังทั้งจีนกับไทยเนี่ยร่วมมือกัน2ฝ่ายมันไม่พอละเพราะบางทีมันต้องอาศัยความร่วมมือกับมิตรประเทศที่อยู่รอบๆหรือมิตรประเทศที่อยู่ไกลออกไปถ้าเป็นการทูตที่เป็นทางการระหว่างไทยกับจีนนะผมไม่ค่อยวิตกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ถ้ามองจากฝ่ายไทยเองเรื่องการทูตกับจีนเนี่ยก็ยังโอเคอยู่แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มให้มากขึ้นเนี่ยก็คือการทูตระดับประชาชนจะทำยังไงให้เกิดความไว้วางใจระหว่างประชาชนของสองประเทศคือทั้งไทยและจีนพอมีธุรกิจ SME ของจีนเข้ามาอ้าวเราก็ไม่สบายใจละทำยังไงไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ในหมู่คนไทยซึ่งอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในอนาคตได้ส่วนจีนไม่ต้องคิดมากเพราะคนไทยไม่ค่อยไปทำธุรกิจในจีนมากนักไม่มากเท่ากับที่คนจีนมาในเมืองไทยอันนี้แน่นอนแหละเราก็ต้องขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาหารือกับจีน
ตอนนี้มีปัจจัยใหม่เข้ามายังมีความท้าทายรออยู่ในอนาคตข้างหน้าอีกมากมายนะคะแต่ว่าจะราบรื่นและสำเร็จได้หรือไม่มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจและอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะไทยจีนเท่านั้นยังหมายถึงนานาชาติชาติเพื่อนบ้านแล้วก็บริบทระหว่างประเทศที่มาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ด้วยนี่คือมองจีนมุมใหม่ในวันนี้ที่เราคุยกันนะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมั่งวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS PodcastView the world via the voice.